Goodbye, Jimmy, goodbye.
Goodbye.
Goodbye, Jimmy, goodbye.
Goodbye, Jimmy.
Polib mě a pojď, čeká tě lojď. Goodbye, Jimmy, goodbye. Polib mě a pojď, čeká tě lojď. Goodbye, Jimmy, goodbye.
Takže jsme nehráli, vlastně už dlouhý rok jsme nehráli v divadle Ateliér a nikde. A přišla úžasná cesta za Jiřím Voskovcem, se kterým jsem si už léta psal. Posílal jsem mu k našim společným narozeninám 19. června LPčka, co vycházeli v Suprafonu. Dostala jsem od něho krásné dopisy. Pak to dozrálo k rozhodnutí, že bych ho navštívil, mojí tehdejší dívkou a sloubenkou, doktorkou Jitkou Schánilcovou. A psali jsme si o tom, že teda by to mohlo vyjít na ten srpen 1976. Ono to bylo takové zvláštní, tohleto, jak jsem už předeslal, tomu soudruhovi náměstkovi říkali, že jako proti nám nic nemají, že celý ten výslech visel do své vzduchu. A já jsem se dokonce později dozvěděl, že někdo z nejvyššího vedení si vyžádal ten výslech, protože tam opravdu mi ty soudruzi, z nich jeden mi chtěl rozbít ciferník hned v první minutě, tak mi ukazovali stoch udání, který za těch pár nevím, 5 let se tam vrstvili pro počátku normalizace a oni s něma nic nedělali, protože to byly takové bláboli. Takže jsem do toho šel s nadějí, že teda by to Voskovce mohlo být. Já jsem věděl, že to kontrolujou, že tu korespondenci, že o tom musí vědět, i o tom úmyslu tam nic. A navíc se stalo to, že si mě objednali takový ty vyšší soudruzi na Letnou, přímo na ministerstvo, do nejvyšších poschodí a byli takový hrozně zdvořilí a měli veliký zájem na tom, abych s něma nějakým způsobem spolupracoval na takový, jak oni říkali, vysoké úrovni. To byla úplně jiný způsob zacházení, než tam dole v té Bartolomějské. Oni prostě vyjádřili potěšení, že jsem přišel na to předvolání a říkali, víte, my bychom vás i mohli pozvat na nějaký hodně dobrý oběd, nějakého luxusního podniku, proč byste tady měli povídat v kanceláři. A jsem říkal, že děkuju za pozvání, ale že opravdu nemám zájem o takové pozvání. A jeden z nich říkal, já jsem taky kdysi dělal divadlo a takhle. Já jsem odpovídal na slušný, to on taky slušně. Oni říkali, víte, vy se stýkáte s těmi disidenty, že jo, chodíte k ním domů na různé večírky, to my víme. A my nechceme, abyste jako na ně něco donášel, ale vy je můžete i varovat třeba. To jsou zajímaví, vzdělaní lidi, ale řítějí se často do nepromyšlených akcí. Třeba pana doktora Pitarta, takový můžete varovat před něčím, aby někam nechodili nebo... A já jsem říkal, že opravdu nemám v úmyslu nikoho z nich varovat, že jsou to dospělí lidi a tím to vždycky takhle skončilo. A oni si mě zase příště předvolali a to už jsem mezi tím žádal o tu doložku a teď jsem pochopil, že to musím hrát vabank, pokud se chci za tím Voskovcem v srpnu dostat. Tak zase, když to končilo, ten rozhovor, tak oni se mě ptali, tak pane doktore, tak jestli to rozmyslel jako s náma, si myslíme, že máme pro vás velice slušnou nabídku. A já jsem jim zase slušně řekl, že teda jsem si to nerozmyslel. A teď jsem právě si říkal, a teď musíš to hrát tvrdě. Tak jsem se na ně tako zdvořile usmál a řekl jsem, a teď mi vezmete tu doložku, to už jsem jí měl dokonce. A to bylo asi dobře, si myslím, zahraný, protože oni se dívali a byli takový, ale ne, no to se, co si o nás myslíte a tak dále. Tak to byl jeden faktor, proč jsem se tam nakonec dostal, proč to vyšlo. A druhý asi důvod byl v tom, že oni monitorovali jako všechny moje pohyby a kontakty a tak věděli, že já i moje stoubenka se kamarádíme s tehdejším vicekonzulem americké ambasády. To nás taky zvala v oběd a pozvání jsme přijímali do pivnice u Tomáše, volízko ambasády. No a tak jsem věděl, že tohle to oni taky samozřejmě věděli a monitorovali. To se pak ukázalo po sametovém převratu. Jsem dokonce viděl ty záznamy, že jsem toho Tomáše, jsem byl nazvaný objekt a objekt šel na toaletu a byl tam 5 minut a tak dále. Objekt se vrátil ke stolu. Tak teďka byl zase asi důvod to, že oni si říkali, jestli bude větší ostuda, když mě tam pustí, nebo když mě tam nepustí, s ohledem na tu, ten vztah k tomu, přátelský vztah k tomu americkému vicekonzulovi. Takže nakonec to byla asi souhra, synergie těch okolností. Nakonec teda se to realizovalo, bylo to nesmírně inspirující setkání, to probíhalo rozhovorama častýma u nich doma, na zahrádce japonský u toho domu. A asi týden jsme bydleli u Jiřího Voskovce v New Yorku. Mezi to ještě jsme se dostali zase k dalším lidem do Washingtonu a tam vznikla určitý nápad zorganizovat moje setkání s Josefem Škvoreckým v Torontu, že mezi tím jeho románu Mirákl, on citoval některé kousky z mých textů z Úsměvu idiota, kterého nezažil už v Praze, ale oni mu to poslali kamarádi natočené. Takže tam bylo kousek Maršálu, kousek Mičurinovy ulice. Nikdy v životě jsme se nesetkali předtím, takže se to zorganizovalo v tom Washingtonu, nás upozorňovali, že se to musí tajit i tam, že o tom Voskovcovi věděli, že za ním jedu, ale že Škvorecký to bylo navíc. Jo. Takže se to i v tom Washingtonu konspirovalo. Tak nás tam odvez jeden obětavý redaktor Českého hlasu Ameriky a strávili jsme několik dní v tomto Torontu a chodili jsme s Josefem a se Zdenou do různých jazzových klubů a my si to užili. No a pak jsme se zase na zpáteční cestě ještě předtím vraceli k Voskovcovům a vyprávili jsme jim o tom setkání. Samozřejmě taky nás přesvědčilo, že nám zůstali. Říkal tom, se nevracejte už, to není pro živý lidi. Pro Prahu a Československo v roce 76. To není pro živý lidi. Já měl samozřejmě pravdu, ale já jsem nebyl ani malíř, ani sochař. Byl jsem člověk, který potřeboval kontakt s lidma. Měl jsem možnost jim třeba občas hrát i v soukromých bytech, když už to jinde nešlo a pořád jsem si tady tu možnost zachovával. A věděl jsem, že tady dojde k něčemu, co pak dostalo jméno Charta, protože to bylo evidentní, když jsme se teda vraceli, tak s tím rizikem, že tady určitě bude mela, protože když tady vedení kolaborantské, normalizační bylo donuceno Leonidem Brežněvem podepsat Helsinské dohody a pak je takovým tím komunisticky vyčuraným způsobem neplnit, takže to narazí. Takže jako tady lidi byli ochotní hledat čemus, ale i to podřídit se tomu totalitnímu hnití, že to má svoje meze. Nevěděl jsem, jestli to bude jmenovat Charta, nevěděl jsem, kdy to bude, ale vracel jsem se s tím pocitem téměř jistotou, že se něco takového bude. A zároveň i s takovým rozhodnutím, že jsem se tomu mohl vyhnout, kdyby tam zůstal, ale převážilo to, že chci být u toho, až se to semele. října 1977, tedy v roku vzniku Charty. Ten den byl nabitý událostmi. Ráno jsem si poslouchal rádio. Tam bylo ta zpráva o tom, jak osvobodil to zvláštní komando s rukou únosců v tom Mogadišu, což byl takový docela spektakulárně provedená záchranná operace. A měl jsem prostě pocit, že ten den je nastartovaný k nějakému mému zásadnímu rozhodnutí. A pak jsem šel na ten proces, co byl souzený, jo, už nevím, jestli Ornes nebo kdo, jako z vazby, ale taky Havel. A Havel tam byl souzený ještě jako na svobodě, jako že jenom, že tam byl souzený, ale že bude moct pak se vrátit jako budovy ven na svobodu. A já jsem tam chtěl jít. A teďka před tou soudní budovou na tom Karlově náměstí mě na chodníku zastavil mladý SNBáček dovezený od někud venku a se styděl, se červenal tvářičky jako korejský jablíčko a měl na hlavě ten bílej prezervativ na té kulatý čepici, jako kdyby byl dopravní na silnici. A to mě pobavilo, že jsem jako auto, že, jako, jo, že mě dopravní strážník zastaví na chodníku a chtěl občanský průkaz. A já jsem mu ten úkaz takhle ukazoval a v tom ten moment si na rameno toho malého SNBáčka položila obrovskou rouru fotografickou, taková ta typická gorila jako s tom koženým kabátě jako z filmu a z bezprostřední blízkosti si mě vyfotografovala. pak mi řekl ten SNVáček, že tam do té soudní síně nesmím, teda do té budovy, takže já jsem si říkal, no dobře, když nesmím využít svého občanského práva, jít se podívat na veřejný proces, tak já se tady počkám na pana Havla, až to skončí. A skutečně jsem tam počkal a pak vyšla z budovy s Havlem a s touhletou společností Vlasta Chramostová, se kterou jsem se znal z těch různých kruhů a domácích představení a tak. Takže jsme potom do provodu, teda naše trojice, takhle jsme šli do kavárny Slavia, kde jsem za přítomnosti Václava Havla u jednoho z těch stolečků jsem podepsal chartu do rukou Vlasty Chramostové. To je takové pravidlo, že se ta na papírek napíše, že souhlasím s textem charty a dá se to někomu do uší podepsat. Rozpad dvojice Vodňanských zkoumal, jako došlo k takovému, jak se tomu říká, dramatu předtím, tou katastrofou, taková peripetie, kdy to ještě vypadá, že se to může hrát zase do nějakého pozitivna, že se nás ujala taková agentura, která do té doby zprostředkovávala jenom dechovky a byli tam nějaký mladí kluci a říkali, že jsou sekce mladé hudby, no, sekce hudby svazu, něco takového. A oni měli taky právo nějak tou dobou, nemám to tvrdili, nás prosvědkovávat. Do doby myslel, že jenom to Pražské kulturní středisko a taky jsem si myslel, že jako, já jako signatář charty těžko mě může někdo zprostředkovávat. A oni říkali, ne, tak budou to takový menší kluby, jako se tomu říkalo, menšinové žánry, nikde moc nebudete přečnívat, jo, tak tady v Praze na konci Prahy právě v tom budoucím junior klubu kulturnímu na Chmelnici. No a asi půl roku jsme hráli takhle přesně na tom okraji Prahy a pak tehdejší legendární plukovník Trojan, já jsem ho v životě neviděl, ale říkalo se, že to byl on, který dělal v Praze tu kulturu, tak potom s náma všema zame, teda i s Burianem Dědečkem, který taky přestuje tu agenturu nějak to a s náma, ale pak jsme teda opravdu tou Prahou jenom projížděli, protože byl obrovský zájem takových těch malých, zejména kolejních klubů, kde ty kluci se nejen nebáli riskovat, ale měli z toho plezír, jako že jsou takový frajeři, že si objednají Vodňanskýho a zkoumala jindy zase Mertu a takhle. Ale tam vznikla ta ponorková nemoc, že jako my jsme byli pořád spolu v autě, vždycky jeden měsíc se vozil já jeho, Petr zase mě svým autem další měsíc a teďka jsme jezdili i Slovensko, třeba ze západních Čech jsme se přemístili v jedný důře na Moravu a pak na Slovensko. Hráli jsme na bratislavských kolejích, co byly výborný dynamický publika slovenský. V Košicích hráli jsme normálně v Žilině, kde byla federální škola dopravní vysoká, no úžasný. A teď prostě problém byl v tom, když mluvím o těch příčinách, jednak, že to brzo skončilo samozřejmě a i tahle ta pohádka, a hlavně důvod nebylo ani tak, že jsme pořád byli v autě a takhle spolu a pak na hotelu a pak na vystoupení a zase dál, ale v tom, že jste to hráli jenom dva pořád a to, na co měl zkoumal jako režisér lidi v činoherním klubu, že dělali tu legraci, jo, třeba Míša Štybich a Leoš Sucha Zípa, tak on taky musel dělat tu legraci, jo, a on na to nebyl. Aby tam byl i na to recitování těch mých ptákovin, těch básniček krátkých a tak dále. Ne, že by byl zásadně proti tomu, ale postupně to vedlo k tomu únava partnerská. Jenže my jsme se rozhodli vždycky jako být nad věcí třeba i toho rozpadu, který jsme si naplánovali a rozpad jsme proměnili v námět na poslední rozlučkový program s našimi věrnými diváky napříč republikou a ten jsme nazvali Život a dílo. A ten náš rozpad tam mezi písněmi analyticky rozebíral o generaci mladší režisér, který hrál s náma přímo na scéně, se zkoumalem i čtyřručně na piano a na tahací harmoniku, tam mal Přemysl Rud. A tenhle ten pořad jsme nastartovali premiérou v roce 1981 v Brně. Bylo 10 repríz, ale já ještě k tomu rozpadu jsem si připravil citace. Takže teďka musím tady trošku zalovit v tomhletom materiálu, protože, aby bylo jasné, že jsme nad věcí, že ten rozpad bereme jako krásné umění, tak já jsem ve svém komentáři srovnával náš rozpad s rozpadem Beatles. A protože bych to už tak asi hezky neřekl, kdybych si to nevytáhl z archivu, tak jsem tam říkal, že Beatles na rozdíl od nás rozpadali živelně a chaoticky, protože jejich rozpad byl hluboce poplatný zbožně peněžním vztahům. Zatímco my jsme už vůbec nevěděli, co to je, takové vztahy, a tak byl náš rozpad od těchto vztahů osvobozený a proto mohl být cílevědomý, organizovaný a předem plánovaný. A v tom, že byl ten zásadní rozdíl typu společnosti, kde se rozpadali Beatles, kde rozpadem všechno končí, zatímco u nás rozpadem všechno začíná. Psal se rok 1981, já jsem byl pozván na Slovensko a to považuji za začátek éry mojí, které říkám moje emigrace na Slovensko. Pozval mě tam náš kamarád z divadla na Korze, Martin Porubiak, který, jak víte, se po revoluci stal jeden čas místopředsedou vlády. A to byly taková dva divadla, Činoherní klub a divadlo na Korze, který se navštěvovali a hráli jsme u nich, oni u nás, a tam byl právě Martin dramaturga. A potom, když to divadlo na Korze taky tam v rámci normalizace zlikvidovali, tak on šel do divadelního ústavu, kde na to měl vzdělání, že jo, jako teatrolog. A v tom divadelním ústavu měli razítko, takže on mi poslal zcela legální pozvání, abych tam přednášel v Bratislavě pro semináře pracovníků malých javiskových foriem z celého Slovenska. To taky je zajímavé, že v Čechách se tehdy už nesmělo nikde psát ve veřejném prostoru malé jevištní formy nebo malé formy, protože by to připomínalo semafor a tu éru 60. let před Pražským jarem, které byly v sovětské bílé knize popsány jako jedno z důvodů, proč došlo k tomu Pražskému jaru. Na Slovensku to šlo. Tam malé jevištní formy se mohlo psát a mělo to tam rozkvět. A já jsem jim přednášel o tom, co bylo v Čechách zakázáno tou dobou, teda o dvojici Vodňanský zkoumal, a ty přednášky jsem prokládal ukázkama, záznamy z kazet. A tehdy na jednom těch seminářů, který se pak pořádal i v Tatrách, v Popradu, tak se mnou přišli studenti, kteří zakládali na Matematicko-fyzikální fakultě divadlo Pegasník, se kterého se později stalo dneska už velice známé divadlo Gunagu. Nebyli to jenom matematici, byli tam i mladí medici. Mimochodem jeden z těch protagonistů divadla Pegasník, později Gunagu, William Klimáček, který vystudoval na doktora medicíny, pracoval jako lékař několik let, tak dneska je to jeden z nejznámějších současných slovenských dramatiků. Tak tyhle ty lidi na mě přišli se podívat a navrhli mi, jestli bych s něma nechtěl hrát a nechtěl pro ně napsat nějaké svoje texty, které by si zhudebnili, a jestli bych si je nechtěl s něma zaspívat. No a tak se to uskutečnilo. Já jsem hrál představení, které se jmenovalo Jedno a půl té, podle vzoru Felliniho 8,5, tak Jedno a půl té představení, a později Federální texte píl. Tomu říkám moje emigrace na Slovensko. Ne, že bych tam byl trvale usazen, ale často jsem tam teda jezdil na dlouhou dobu. V době, kdy už jsem nesměl vycházet dospělé, ať už knížky, nebo hlavně ty zvukové nosiče, tak nakladatelství Albatros postupně vydalo dvě knihy mých textů pro děti. Hádala se Paraplata, bylo až to druhé, to první šlo Povidlo na vandr. No a když se schylovalo k tomu, že sem začne pronikat převratné myšlenky perestrojky z Moskvy, tak se ukázalo, že přirozeně někteří soudruzi na těch agenturách, co rozhodovali o tom, jestli já smím veřejně vystupovat nebo ne, tak začali si chytat vítr a řekli si asi, že by nebylo marné mi dát šanci jako zpívat zase veřejně. Ale samozřejmě se báli toho, nechat tady signatáře dělat programy pro dospělé. Se všemi těmi jinotají a komentáři aktuálními a podtexty. A tak vydají takové rozhodnutí na Středočeské agentuře, že jsem opět povolen k vystupování, ale pouze pro diváky do 15 let. Si říkali celkem logicky, že nějaký písničky o bobrovi a jiných zvířátkách a kytičkách nemůžu ty děti zkazit, nemůžu jim imputovat nějaké protisocialistické postoje a nějaké dvojsmysly. Takže to bylo schválené někdy na přelomu let 86-87. A teď to byla taková synergie, protože ten pořad pro děti měl samozřejmě ohlas a jezdilo se s tím i po školách a tak dále. Mě nedoprovázel Petr Skomaty, s tím hrál klávesy u Myšíka a já jsem měl jiného klavíristu, který se naučil ty Skoumalovy melodie a ještě s námi hrála Ljuba Fuchsová, rozehrávala ty děti přímo v takové aréně, kterou jsme si vytvořili. Ty pořady se hrály taky po celém území vlastně. Mezitím ale ta perestrojka jakoby pokračovala a už na jejím začátku se strojní fakulta rozhodla požádat obvodní výbor pro Prahu 3, aby jim poskytli Žižkovské divadlo na setkání se mnou jako s bývalým absolventem strojní fakulty. A ta strojní fakulta zosobněná jednou paní z katedry deskriptivní geometrie, která kdysi v takovém zvláštním rozpoložení zabloudila naše představení do Černoherního klubu a nějaký to svým způsobem velice oslovil, pak si zjistila, že jsem tam studoval a ona se rozhodla, že zmanipuluje všechno ta razítka, aby ty berany dali na ten papír, na tu žádost a najednou to ti soudruzi na tom výboru si říkali, tak jestli bude větší malér, když to zakážou nebo když to povolí, protože strojní fakulta nebyla žádné ořezávátko, ta souvisela se soudruhem Kapkem a s takovým lidma, že jo. Tak nakonec to povolili a mezi tím tatáž paní, která to takhle zorganizovala, že mě nevěděli, že to, kdo je za tím, za těma razítkama, kdo, tak se rozhodla pověřit jednoho z pracovníků té katedry, aby se přes Vánoce naučil ty Skoumalovy melodie doprovázet. A proběhlo to takovým způsobem, že tam bylo hodně lidí na začátku a na konci ještě víc, protože se to rozneslo po Praze takovým tím indiánským telegrafem, ústním podáním, bez plakátů. Oni to povolili, tedy já jsem dostal rekvalifikaci, což byla podmínka toho, že můžu hrát, ale pro publikum pouze do 15 let. A teď, jak ta perestrojka to tady všecko začala dynamicky probublávat zdejším krajinou a kulturní sférou, tak se pořadatelé přestávali bát. Nejen mého jména a nejen proto, že jsem byl povolen už pro ty děti, ale přestávali se bát pořadatelé jako houfně něco uspořádat, co by mohlo být riskantní. A tehdy jsem měl nové písničky, k ním hudbu na moje texty tvořil Přemysl Rud, což je skladatel, vystudovaný režisér, a ten, co s náma dělal, právě ten týž Přemysl Rud, co s náma hrál ten pořad Život a dílo, tak se mnou vytvořil nový pořad, nové dvojici, teda já s ním, a Přemysl Rud, inspirován tím mým povolením pro děti, nazval ten program Výchovný koncert. O program byl zájem nejprve v pražských, pak i v mimo pražských klubech a divadelkách a na začátku toho programu večerního pro dospělé převážně publikum se objevil Přemysl u klavíru. Já jsem se ještě neobjevoval a Přemysl preludoval a měl k ním divákům takovou promluvu úvodní mezi tóny jeho brilantní klavírní hry, že tedy za chvilku přijde pan Vodňanský a že má pro ně důležitou informaci, dámy a pánové, on je povolen, ale pouze pro publikum do 15 let, proto vám doporučuju, abyste se ve vlastním zájmu chovali jako nezletilí. A pak je Přemysl upozornil, jaké to má všechno výhody a dokonce s nimi nacvičil situaci, že by náhodou někdo přišel a ptal se vás, jestli máte občanský průkaz. Tak mu odpověz, na ten máme ještě moc a moc času. A pak teprve jsem přišel já na scénu zpívat první písničku. Takže to povolení rozšířilo akční rádiu z dalšího programu pro děti jako děti, jako děti, jako dospělé, vydávající se za děti. Mezitím zase v té synergii událostí se pan doktor Justo z Violi dozvěděl, že hraju už takto i takto pro děti i pro děti a rozhodl se jí ta PKS, to byla ta agentura, která mě původně zakázala, tam šel a řekl, jestli bych mohl pro Violu udělat program pro jeho Violu. To panu doktoru Justovi povolili z PKS a takže vznikl další program s tím s Přemyslem Rutem a ještě s Janem Jiráněm a Světlanou Nálepkovou, která se jmenoval Konečně rozumné slovo ve Viole a jenom pro Violu. A další klubový pořad, který se už nemenoval Výchovný koncert, ale jmenoval se Dvě hodinky s Vodotryskem, také v té sestavě. Mezitím zkoumal, přišel na nápad, že by se na základě toho, že jsme měli předtím kdysi dávno ten život a dílo jako rozlučkový pořad rozpadající se dvojice, tak si na to vzpomněl a tím, že se mezi tím rozpadla i mladší dvojice, Burian Dědeček, tak se rozhodl po dohodě s něma, že by se uspořádal program, který by se jmenoval přímo Večírek rozpadlých dvojic a dohodl se s tím klubem, junior klubem na Chmelnici, že to bude tam, kde jsme všichni hrávali před lety a tam to skutečně bylo už nějak v roku 88 od podzimu. To šlo všecko jako najednou, tomu říkám synergie doby nebo synergie rozpadu toho kvázi totalitního systému, co tady byl. Krátce na to po převratu jsme jezdili se Zkoumalem už sami dva taky na zájezdy jako dřív. Ale jsme opět v Činoherním klubu. To jsme měli všude plno diváků. A to už bylo hodně rozjeté, musím říct.
Goodbye.
Goodbye, Šimi.
Goodbye, yeah. Goodbye, Šimi.
Polib mě a pojď, čekáť lojď. Goodbye, Šimi, goodbye. Polib mě a pojď, čekáť lojď. Goodbye, Šimi, goodbye. Goodbye, Šimi, goodbye. Goodbye, Šimi, goodbye.